παυαρσίστ ενας γιάντα μάιτα από τα διάθτα, τα κέντρας λιμπεράλα από κονσερβατίβε, και τα ναμπασχόν και τα φαρμόι με νιασομίτσταρε παρλαμεντάρε, δε σαμπάσχου με κρυωτάρε τη κομμούναβε, τι πραβέσαι μάνγκετ, δε τα πονόιμ περκατσιστέτ. Τα τσίλεν και ευρύσια ακτουάλε, εκα ζύτωρ να βάρφαρη κριμιναλιτέτ κοροψιόν, να νιαστέτ τα πα περσπεκτίβ, κα δεκλάρου Αρμιτσκόφσκι. Nga ona tjetër, partitë shqiptare të pozicionuara në dy bloqe, BDI-ja me LSDM-n dhe Alianca për Shqiptarët e Alternativa me VMRO-DPMN-n mbetën në qëndrimin e tyre, se nga zgjedhjet lokale të raundit të dytë do të dihet edhe ardhmja e qeverisë. Zëdhënësi i BDI-s Bujar Osmani thotë se nuk pret krizë qeveritare, por madje sipas tij do të ketë rritje të shumicës parlamentare.
Qeveria do jetë është stabile dhe do jetë stabile dhe në të ardhmen pavarësisht qëndrimeve të partive të ndryshme politike.
Ka deklaruar Osmani, nga Alianca për Shqiptarët thonë se synimi i saj është jo vetëm humbja e partive në pushtet në të gjitha komunat, por edhe rënja e qeverisë. Alianca për Shqiptarët është interesuar të bie pushteti korruptiv dhe i kriminalizuar i BDI-s në Tetov, Struk, Çajir, Tearc, Bogovin, por kur BDI të bie përfundimisht do të bjerë edhe qeveria. Konform kësaj, do të jetë edhe sjellja jon për në raundin e dytë, thuhet në një komunikat të opozicës shqiptare, e cila pritet të jep mbështetje në Tetov kandidatit televizjes Besa, që është në balotazh me kandidatin e BDI-s. Për Radio Evropa e Lira nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Asambleja Kombëtare e Republikës Srpskës në Bosnjë dhe Hercegovinë miratoi të mërkurë një ligj për produktet dhe pajisjet mjekësore. Miratimi i tij është kritikuar brenda Bosnës dhe nga komuniteti ndërkombëtar, pasi vlerësohet se minon rendin kushtetues të këtij vendi. Në fakt, në periudhën e fundit Republika Srpska ka treguar shenja se po u hap rrugën krijimit të strukturave paralele në Bosnjë. Më shumë ulësi materialin në vazhdim. Kërcnimet shumë vjeçare të udhëzve të entitetit Republika Srpska në Bosnjë dhe Hercegovinë për shkëputje dhe ndarje të vendit mbase kanë filluar të zbatohen në praktik. Institucionet e Republika Srpskës në periudhën e fundit kanë marrë vendime që nga zyrtar tjerë, ekspertët dhe komuniteti ndërkombëtar janë parë si kërcnim ndaj rendit kushtetues. Cilat janë vendimet? Në mesin e muajit tetor, presidentja Republikës Srpskës në Bosnjë dhe Hercegovinë, Željka Cvijanović, lëshoi një dekret ku tha se në këtë entitet janë të pavlefshme ndryshimet e bëra në kodin penal që kriminalizojnë mohimin e gjenocidit dhe krimeve tjera. Këto ndryshime ishin miratuar nga ish-përfaqësues i lartë në Bosnjë dhe Hercegovinë, Valentin Insko. Dekreti për dy ligje u botua në gazetën zyrtare të Republikës Srpskës. Kujtojmë që vendimi përfaqësuesit të lartë ishte refuzuar nga kuvendi i entitetit. Përfaqësuesit e këtij kuvendi gjithashtu miratuan edhe ligjin për ndryshimet në kodin penal të Republikës Srpskës, ndryshimet të cilat do të dënonin çdo që akuzon Republikën Srpskën si një krim gjenocidial. Kjo është goditja më drejt për drejtë ndaj marrëveshjes së paqes së Daytonit Thabakir Izetbegović, kryetari i Partisë për Veprim Demokratik, pas vendimit të autoriteteve të Republikës Srpskës. Asambleja Kombëtare e Republikës Srpskës të Bosnjë-Hercegovinës miratoi të mërkurë një ligj tjetër atë për produktet dhe pajisjet mjekësore. Me ligjin e ri parashihet formimi i Agjencisë për Produktet dhe Pajisje Mjekësore i Republikës Srpskës. Sipas ligjit, agjencia do të jetë një organizatë pavarur administrative dhe do të ketë statusin e një entiteti juridik. Krijimi i një agjencie të tillë nuk është në përputhje me Kushtetutën e Bosnjë-Hercegovinës, e cila ka dalë nga marrëveshja Daytonit. Nuk ekziston asnjë rrugë kushtetuese që njëri entitet të tërhiqet në mënyrë të njëanshme nga institucione shtetërore, tha ambasada amerikane në Bosnjë në një deklaratë për Radio Evropa e Lirë pas miratimit të ligjit. Sipas deklaratës, të gjithë udhëhecit bosnjak kanë përgjegjësinë të refuzojnë veprimet destabilizuese, derisa përmenden edhe sanksione të mundshme nga ana SBA-s për zyrtarët në Bosnjë. Veprimi i Asamblesë Kombëtare të Republikës Srpskës vjen pasi prokurorët federal filluan një proces hetimor ndaj udhëhecit serb të Bosnjës dhe Hercegovinës, një erësh antari i presidencës trepalçe të këtij vendi, Milorad Dodik, në ndyshimin se ai ka dëmtuar rendin kushtetues. Me erë Dodik pati thënë se Republika Srpska së shpeti do tërhiqet nga ushtria për bashkët e vendit, organi lartë gjyqësor dhe administrata tatimore. Dodik, i cili mban lidhje të afërta me Serbinë dhe Rusinë, vazhdimisht ka bërë thirrje për ndarjen e rajonit banuar me serbë nga pjesa tjetër e Bosnjës. Ai e quan funksionimin aktual të shtetit të Bosnjës si një eksperiment i bashkësisë ndërkombëtare. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian u bën thirrje gjitha palëve në Bosnjë-Hercegovinë që të respektojnë institucionet shtetërore. SBA-ja dhe BE-ja shprehen shqetësim lidhje me retorikën përqarse në këtë vend.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kosova do të rrisë numrin e pjesëtarëve të forcës së sigurisë për 840, tha ministri i mbrojtjes Armand Meja gjatë një konference për media në Prishtinë. Ai tha se konkursi është i hapur që nga dita e njëjtë 21 tetor. Ftoi të gjitha komunitetet që dëshirojnë të jenë pjesë e forcës së sigurisë të bashkangjiten, tha Mejaj, duke premtuar një proces transparent për zgjedhjes së rekrutëve të rinj. FCK-ja numëron paraprakisht 2500 anëtarë të rregull dhe 800 rezervist me planin gjithëpërfshirës të tranzicionit. Planifikohet që numri pjesëtarëve të FSK-s të arrijë 5000 pjesëtar aktiv dhe 2500 rezervë. Pandemia e COVID-19 do të vazhdojë edhe për një vit më shumë se sa do duhej, pasi vendet e varfra nuk po furnizojnë me vaksina kundër koronavirusit, thot Organizata Botërore e Shëndetësisë. Drejtuesi i lartë i OBSH-s Bruce Aylward tha se situata në vendet e varfra jep sinjale se kriza e pandemisë mund të vazhdojë edhe në vitin 2022. Më pak se 5% e popullsisë së Afrikës është vaksinuar, krahasuar me 40% në shumicën e kontinenteve tjera. Organizata për të drejtat e njerëzit Human Rights Watch u bëri thirrje agjencive dhe qeverive të vendeve anëtare të Kombeve të Bashkuara që trisin mbështetjen e tyre për afganët që janë në rrezik, pasi në muajin gusht talibanët morën kontrollin e pjesës më të madhe të Afganistanit. Shumë afganë janë në rrezik të madh të hakmarrjes nga grupi islamik i vijës së ashpër, duke përfshirë mbrojtësit e të drejtave të njerëzit. Aktivistët e të drejtave të grave, punonësit e mediave, gjyqtarë dhe të tjerë që më parë kishin pozita zyrtare administrative dhe në pozicionet e sigurisë. Kremlini tha se nuk e respekton vendimin e Parlamentit Evropian për t'i ndarë Aleksej Navalnë çmimin më lart për drejtat e njerëzit. Udhëheci i burgosur i opozitës rus Aleksej Navalnë fitoi të mërkurën çmimin Saharov për lirinë e mendimit. Të çmimi vjetor i Parlamentit Evropian ju nda atij për siç u tha ekspozimin e korrupsionit në Rusi dhe të përpjekjeve për frynimin e lirive në këtë vend. Shumë ekspert thonë se ky veprim i BE-s i dërgon një mesazh të fortë presidentit rus Vladimir Putin se kundërshtari i tij më i ashpër tani më është një figurë globale dhe jo vetëm një fenomen lokal rus. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë nga Praga. Ju dëshirojmë një pasdite të këndshme.